Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σήμερα η εκπομπή «Λόγος και μέλος» θυμάται τον Κωνσταντίνο Μάρκο, έναν σπουδαίο ερευνητή της εθνικής μας μουσικής, βυζαντινής και δημοτικής, αλυσμόνητο δάσκαλο της πατρώας ελληνικής μουσικής τέχνης και διευθυντή της βυζαντινής και δημοτικής μουσικής χοροδίας του Δήμου Παιανίας, ο οποίος άφησε πίσω του μια μεγάλη καταγεγραμμένη έρευνα από 3.000 δημοτικά τραγούδια από όλο τον ελληνικό χώρο και πολλές ανέκδοτες εργασίες αναφερόμενες στη βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, στα δημοτικά μας τραγούδια και την βυζαντινή μουσική παλαιογραφία. Το 2010 εκδόθηκε ο πρώτος τόμος του σημαντικού μουσικοθεωρητικού πονήματος του Κωνσταντίνου Μάρκου περί την ελληνική παραδοσιακή μουσική με τίτλο «Θεωρία και πράξη της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής». 13 χρόνια αργότερα και μετά την κοίμηση του συγγραφέως έμελε να κυκλοφορηθεί και ο δεύτερος τόμος. Η εκπομπή «Λόγος και μέλος» εξέλεξε αποσπάσματα από τις εκδόσεις και τα παρουσιάζει σε ένα τρίπτυχο ως μουσικολογικά ανάλεκτα προς μια γνωριμία με την γραφίδα του Κωνσταντίνου Μάρκου και τον αναλυτικό και συνθετικό του τρόπο μελέτης και διδασκαλίας της ελληνικής μουσικής που τόσο υπηρέτησε. Στη σημερινή μας δεύτερη εκπομπή παρουσιάζουμε από τα προλεγόμενα του πρώτου τόμου του θεωρητικού το τμήμα περί των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών από την συνοπτική ανασκόπηση ελληνικής μουσικής.
η ελληνική παραδοσιακή μουσική ή άλλως ελληνική εθνική μουσική περιλαμβάνει. Την βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική που ως επιτοπλίστων είναι επώνυμη πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περίοδου και την δημόδη ασματική παράδοση, μουσική, ποίηση, όρχηση που είναι καθαρά λαϊκή δημιουργία. Διφυή χαρακτήρα είχε η ελληνική μουσική και κατά την αρχαιότητα σε ιερά και κοσμική διακρινόταν και τότε. Και οι δύο κλάδοι, γέννημα και θρέμα του ιδίου λαού, πορεύονται παράλληλα στην μακραίωνα ιστορία του πολιτισμού μας, με ομοιότητες και διαφορές, διότι κάθε κλάδος λειτουργεί σε διαφορετικό χώρο και υπηρετεί διαφορετικό σκοπό, έχοντας ως βάση όλο το θεωρητικό μουσικό υπόβαθρο της αρχαίας ελληνικής και φέροντας τον απόϊχό της. Απήχημα εκείνης, δηλαδή της αρχαίας, την απεκάλεσε ο μουσικός και λόγιος καθηγητής του Πανδιδακτηρίου της Κωνσταντινούπολης Μιχαήλ Ψελός. Η ελληνική εθνική μουσική αναπτύχθηκε ως επιστήμη και καλλιεργήθηκε ως πράξη στο πλαίσιο των φιλοσοφικών, παιδαγωγικών, θρησκευτικών και λοιπόν αντιλήψεων των Ελλήνων και των ιστορικών γεγονότων, όπως συμβαίνει σε κάθε λαό. Έτσι απέκτησε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που σφυριλατήθηκαν και πλουτίστηκαν κατά τη μακραίωνα ιστορική της πορεία και άντεξαν στον χρόνο. Αυτά μαζί με τα επιστημονικά της δεδομένα που προήλθαν από την έρευνα και μελέτη αρχαίων Βυζαντινών και νεωτέρων Ελλήνων απετέλεσαν αυτό που σήμερα ονομάζουμε εθνική παραδοσιακή μουσική, θρησκευτική και δημόδη.
Δεύτερος κλάδος της εθνικής μας παραδοσιακής μουσικής περιλαμβάνει τα δημοτικά μας τραγούδια, λαϊκά δημιουργήματα στα οποία εμπεριέχονται και λειτουργούν αρμονικά ο ποιητικός λόγος, η μελωδία και στα χορευτικά η όρχηση, διαρθρωμένα στον προσωδιακό μελικό ρυθμό. Σε αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται και πολλά άλλα, όπως φιλολογικά, μουσικά, γεωγραφικά και ιστορικά, γλωσσικά κλπ, που το καθένα ξεχωριστά αποτελεί και μια μεγάλη ενότητα. Στα δημοτικά τραγούδια διασώζεται και συνεχίζεται η ελληνική πνευματική παράδοση, κατά την οποία ποιητής και μελοποιός είναι ο ίδιος. Όπως παραδείγματος χάρη ο Αηδός της Αρχαιότητος, ο δραματικός ποιητής που κάποτε ήταν και χορευτής και χοροδιδάσκαλος, ή όπως αργότερα ο Βυζαντινός Μελωδός. Τα δημοτικά τραγούδια αδόμενα διασώζουν το πλείστον του ρυθμικού συστήματος των αρχαίων, το οποίο έχει άμεση σχέση με την όρχηση. Κείμενα δημοτικών τραγουδιών με τη σημερινή γλώσσα και μορφή έχουμε από τον 9ο αιώνα και είναι τα ακριτικά μας δημοτικά τραγούδια, τα οποία ξεκίνησαν από τις ανατολικές επαρχίες του Βυζαντινού κράτους και διαδόθηκαν σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο, όπου και κατά τόπους προσαρμόστηκαν στα διάφορα τοπικά, μουσικά και γλωσσικά ιδιώματα. Παράλληλα με τα ακριτικά υπάρχουν και οι παραλογές, διηγηματικά άσματα των οποίων οι υποθέσεις στηρίζονται επί λαϊκών παραδόσεων, τραγικού κυρίως περιεχομένου, όπως λόγου χάρη είναι του γεφυριού της Άρτας, του νεκρού αδελφού και άλλα. Τα άσματα αυτά είναι μακροσκελή όπως και τα περισσότερα των ακριτικών.
Αιτέ της βλάμωρε γιάνακα, αιτέ της βλαχοκέρασας. Ο Θόδωρης Καμάρη. σένα. Ανέ μωρέ Γιάννακα, για σένα. Αϊτέ της κλεφτούριας. Και του μωριά καμάρι λεβέ την παλικάρι.
Μαρτυρίες όμως για την ύπαρξη δημοδών ασμάτων έχουμε ήδη από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, όπως προκύπτει μεταξύ των άλλων και από χωρίο της ομιλίας στον 41ο ψαλμό Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο Χρυσόστομος άσκησε σκληρή κριτική σε μερίδα δημοτικών ασμάτων ασέμνου ή παγανιστικού περιεχομένου ή στα άσματα των μήμων, τα οποία εκτός των άλλων σατήριζαν και τις εκκλησιαστικές τελετές. Υπήρξε μάλιστα και απαγόρευση αυτών των τραγουδιών από την Εντρούλο 6η Οικουμενική Σύνοδο του 691. Παρά τα αυτά, έναν αιώνα μετά στα πρακτικά της 7ης Οικουμενικής Συνόδου αναφέρεται ότι και σε μοναστήρια τα οποία βεβήλωνε η οικονομαχία εξακολουθούσαν να ακούγονται τραγούδια αυτού του είδους. Έτσι, η παλαιά τραγική μούσα εξακολουθούσε με τη μορφή του παντομίμου να τέρπει τα πλήθη, καθόν χρόνων έχουμε τις πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη ακριτικών ασμάτων. Αργότερα όμως, όπως εξάγεται από τις ερμηνείες του Βαλσαμόνος και του Ζωναρά στους εκκλησιαστικούς κανόνες, δεν ήταν άγνωστοι ή επί της κοινής μίμη. Αναγνωρίζονται όμως ως απαραίτητα στοιχεία του γάμου και αυτοί που τραγουδούσαν οι θυμελικοί. Αυτά τα τραγούδια με μουσικά όργανα απαλλάσσονται τις ατιμίες και καθίσανται εις εντύμους. Έτσι πολλά τραγούδια αυτής της κατηγορίας έγιναν και τραγούδια του γάμου. Φαίνεται ακόμη από σχετικό χωρίο Γρηγορίου του Θεολόγου, κατά το οποίο «Ήδη ορχίσαστε ως πανηγυριστής και φιλέορτος όρχισε μεν, αλλά μη την της Ηρωδιάδος όρχισιν της ασχήμονος», ότι οι πατέρες δέχονταν τους εθνικούς μας χορούς και επομένως και τα τραγούδια, διότι εδώ ο Γρηγόριος αποτρέπει τους ανθρώπους από ανατολικούς χορούς που έχουν άσεμνες κινήσεις.
Τον μου τον τρελαίνεις και φαίνεις και ξεφαίνεις και τον μου τον μου τον τρελαίνεις και φαίνεις και ξεφαίνεις και τον μου τον τρελαίνεις.
Τα δημοτικά τραγούδια μεταφέρονται προφορικά από γενιά σε γενιά. Συλλογές δημοτικών τραγουδιών κατά τη Βυζαντινή και μεταβυζαντινή εποχή δεν έχουμε. Στίχους όμως, κυρίως 15 συλλάβους, μπορούμε να συναντήσουμε σε διάφορα συγγράμματα βυζαντινών λογίων και συγγραφέων. Χρήση του 15 συλλάβου έκαναν και οι εκκλησιαστικοί ποιητές. Για πρώτη φορά βρέθηκε συλλογή 13 δημοτικών τραγουδιών σε χειρόγραφο της Μονής Ιβύρων που ανακάλυψε ο Σπυρίδων Λάμπρος το 1880. Άλλα τρία σε χειρόγραφο της Μονής Ξηροποτάμου ανακάλυψε ο Γρηγόριος Στάθης, εκ των οποίων το ένα, άγνωστο μέχρι τότε, είναι γραμμένο στην παλαιοβυζαντινή παρασημαντική. Έχουν καταγραφεί στα μέσα του 17ου αιώνος. Μετά το 1810, αρκετοί, κυρίως ξένοι, Γερμανοί και Γάλλοι, άρχισαν να ενδιαφέρονται για τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια. Ως πρώτη σοβαρή προσπάθεια θεωρείται μια χειρόγραφη συλλογή από 50 δημοτικά τραγούδια του Γερμανού Βέρνερ Χαξτχάουζεν. Τη συλλογή αυτή μάλιστα την παρουσίασε στον Γκέτε, ο οποίος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον. Η σπουδαιότερη όμως συλλογή αυτής της εποχής είναι η συλλογή «Τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια» του Γάλλου ποιητή και λογίου Κλαβδίου Καρόλου Φοριέλ, που εξεδόθη στο Παρίσι το 1824. Κατά την εν λόγω εποχή αναφέρονται προς αυτή την κατεύθυνση και άλλες προσπάθειες Ελλήνων και ξένων. Κατόπιν έχουμε αρκετές και αξιόλογες συλλογές δημοτικών τραγουδιών Ελλήνων λογίων, οι οποίες συν το χρόνο και μέχρι σήμερα συμπληρώνονται και με τοπικές κατά περιοχή. Από το 1880 και με την έκδοση του Αντωνίου Σιγάλα συλλογής με βυζαντινή μουσική γραφή υπό τον τίτλο «Συλλογή Εθνικών Ασμάτων» προστίθενται και μουσικές.
Yeah.
Τα δημοτικά μας τραγούδια παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία και διαφορές από τόπο σε τόπο που οφείλονται σε γεωγραφικούς, ιστορικούς, εθιμικούς και άλλους λόγους. Έτσι έχουμε τραγούδια νησιώτικα, ηπειρώτικα, κριτικά κλπ. Με κοινές όμως ρίζες, κοινό μουσικό υπόβαθρο και κοινή πορεία. Γενικό τους γνώρισμα είναι η πολυηχεία και οι καταταγένικες και ποικιλίες γενών κατάταξή τους σε ήχους και δρόμους μουσικούς, ήτι σε ήχους 8 και στους κλάδους αυτών. Όλα αυτά φυσικά δεν μπορεί να υπαχθούν στους δύο τρόπους της συγκερασμένης κλίμακας, μινόρε και ματζόρε της ευρωπαϊκής μουσικής. Συγχρόνως, η δημοτική μας μουσική παράδοση διαθέτει και έναν πλούτο οργανικών μελωδιών, πολύ σπουδαίων από καλλιτεχνικής πλευράς, όπως ήσαν και οι αρχαίοι αυλωδικοί ύμνοι. Η ελληνική μουσική παράδοση παρουσιάζει αδιάκοπη συνέχεια μέσα στους αιώνες της εθνικής μας ζωής, όπως και η γλώσσα μας. Είναι πολιτισμικό γεγονός και τέχνη με συνέχεια. Εξελίσσεται, αλλά είναι πάντα η ίδια.
Yeah, I thought.
Ομοιότητες και διαφορές βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής και δημοτικών ασμάτων. Πρώτον, ομοιότητες. Στα εκκλησιαστικά άσματα όσον αφορά στην εξωτερική τους μορφή, έχουμε μέλος λογόδες, ρυμολογικό σύντομο και αργό, στιχηραρικό και αργό. Αντιστοίχως στα δημοτικά τραγούδια έχουμε τις ρήμες, τα σύντομα χορευτικά ή μη τραγούδια, τα αργά δρομικά, πατινάδες ή έριθμα καθιστικά και τα αργά, τα ελεύθερα χρόνου καθιστικά ή της τάβλας. Εδώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν κάποια χορευτικά που κατά παράδοση άδονται σε αργότερο χρόνο ως δρομικά κυρίως. Γίνεται δηλαδή διπλασιασμός κάποιων ρυθμικών ποδών και πλατιασμός του μέλους. Συμβαίνει δηλαδή και εδώ περίπου ό,τι και στον Ηρμό και την καταβασία της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής. Δεύτερον, και οι δύο κλάδοι της παραδοσιακής μας μουσικής έχουν χαρακτήρα μελωδικό, μονοφωνικό και όχι πολυφωνικό, με εξαίρεση τα λεγόμενα πολυφωνικά τραγούδια της Βορείου Ηπείρου και τμήματος της Νοτίου, τα οποία όμως παρουσιάζουν μια ιδιότυπη πολυφωνία που δεν έχει σχέση με αυτήν της δυτικής μουσικής. Τρίτον, η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική και η δημοτική μουσική εντάσσονται στο ίδιο μουσικό σύστημα, όπως αυτό αναπτύχθηκε και καθιερώθηκε από τους βυζαντινούς μουσικούς. Στο σύστημα δηλαδή της βυζαντινής οκτωηχίας με τους παρισαγωμένους κλαδικούς ήχους, οι οποίοι περισσότερο απαντώνται στη δημοτική μας ασματική παράδοση. Τέταρτον, η χρήση ενηχημάτων ή η παρεμβολή συλλαβών ναι, να, νο κλπ. Αναγκαίων ενίοτε στα τραγούδια για τη συμπλήρωση των ρυθμικών ποδών τους συναντάται επίσης και στα βυζαντινά μέλη. Πέμπτον, μελικές ομοιότητες μεταξύ βυζαντινών και δημοδών μελών ανεβρίσκουμε αρκετές. Οι περισσότερες ανιχνεύονται σε θρακιώτικα, κωνσταντινουπολίτικα και μικρασιατικά τραγούδια. Όσο απομακρυνόμαστε από τις περιοχές αυτές, οι μελικές ομοιότητες μειώνονται και σε πολύ μακρινές δεν υπάρχουν καθόλου. Ελάχιστες φορές παρατηρούμε το φαινόμενο της τελείας μιμήσεως εκκλησιαστικών μελών, ιδίως των εξαποστηλαρίων από άσματα που άδονται κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όπως είναι παραδείγματος χάριν το κυκλαδίτικο «Άνθρωπε, ποιος είσαι εσύ» κατά το «Τις μαθητές συνέλθομεν». Εξετάζοντας κανείς τον παραδοσιακό μας μουσικό πλούτο, προσπάθεια δύσκολη αλλά και ενδιαφέρουσα, θα ανιχνεύσει πλήθος μελικών σχημάτων κοινών και στους δύο κλάδους της εθνικής μας μουσικής. Αυτά αποτελούν ένα σταθερό μουσικό υλικό που προσδιορίζει τον βαθμό συγγένειας. Έκτον, τα ισοκρατήματα απαντώνται και στη δημοτική μουσική, είτε στα πολυφωνικά της Ηπείρου, σε αρκετές οργανικές μελωδίες, στα αργά, των οποίων το οργανικό παίξιμο συνοδεύεται και από συνεχές, από το λαού το συνήθως ισοκράτημα, το οποίο μάλιστα ανάλογα με τις μεταπτώσεις της μελωδίας αλλάζει βάση. Όπως είναι γνωστό, η γκάιντα έχει δύο αυλούς, ο μακρύτερος που είναι και χωρίς οπές κρατάει το ίσο στο τραγούδι.
Και τρένει.
Οι διαφορές μεταξύ Δημοδών και Βυζαντινών ασμάτων είναι πολύ περισσότερες των ομοιοτήτων. Πρώτον, η πλέον εμφανής διαφορά είναι η οργανοχρησία, η οποία λείπει παντελώς από τη Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική. Η εκκλησιαστική Βυζαντινή μουσική δεν έχει οργανική παράδοση και επομένως ούτε οργανική ανάπτυξη ετεροφωνία, ούτε μουσικές εισαγωγές και μουσικές ανταποκρίσεις, ούτε συγκερασμένα όργανα. Γι' αυτό και οι απόπειρες εισαγωγής οργάνων στη Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική είναι αποτυχημένες. Το οργανικό αποτέλεσμα αδικεί το φωνητικό Βυζαντινό μέλος, διότι του αφαιρεί την κατάνοιξη και το κάνει καταθλιπτικό. Δεύτερον, η Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική ακολουθεί ως προς τον ρυθμό την τονική ρυθμοποιία και σε ελάχιστες περιπτώσεις την προσωδιακή που ακολουθούν τα δημοτικά τραγούδια, η οποία είναι συνυφασμένη και με την όρχηση. Τρίτον, στα τραγούδια συναντάμε συχνά και το φαινόμενο της διηχείας και διρυθμίας στις μουσικές τους στροφές. Τέταρτον, το μέλος των δημοτικών τραγουδιών είναι στροφικό, αποτελείται δηλαδή από συμμετρικές μουσικές φράσεις που αντιστοιχούν σε ημιστοίχεια του κειμένου με παρεμβολή πολλές φορές τσακισμάτων και γυρισμάτων. Πέμπτον, εκεί όμως που παρατηρούνται οι μεγαλύτερες διαφορές είναι το ύφος. Στο ύφος εμφανίζεται μεγάλη ποικιλία κατά τόπου στα δημοτικά τραγούδια και μικρότερη στη Βυζαντινή μουσική. Το ύφος, όπως έλεγαν οι παλαιοί ψάλτες, δεν καταγράφεται αλλά αποκτάται. Αναρωτιέται κανείς, όσα μουσικά και καλλιτεχνικά προσόντα και αν διαθέτει, αν μπορεί να αποδώσει στην εντέλεια τις φωνητικές μουσικές ιδιαιτερότητες των τραγουδιών και διαφόρων περιοχών, εκτός αν είναι εντόπιος. Αν διατείνονται κάποιοι ότι το επιτυγχάνουν, ας ερωτήσουν επ' αυτού τους εκασταχού εντοπίους. Και έκτον, τέλος η γλώσσα είναι μία από τις σημαντικότερες διαφορές δημοτικών και βυζαντινών ασμάτων. Η γλώσσα των τραγουδιών είναι μεν νεοελληνική, αλλά επιμερισμένη στα κατά τόπους γλωσσικά ιδιώματα και το ιδιαίτερο ύφος προφοράς. Είναι οι λεγόμενες ντοπιολαλιές που πλέκονται με τις εντόπιες μελωδίες και έτσι συγκροτούνται τα τοπικά τραγούδια. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ύφος και το ήθος της μελωδίας, ο στίχος, η οργανοχρησία που λείπει παντελώς από το Βυζαντινό άσμα, η ιδιαίτερη τεχνοτροπία, η γλώσσα και ο σκοπός που υπηρετεί καθένας από τους δύο κλάδους της μουσικής παραδόσεως είναι οι κυριότερες διαφορές. Είναι όμως και οι δύο πνευματικά και καλλιτεχνικά δημιουργήματα του ιδίου λαού. Γι' αυτό πρέπει η μελέτη και η σπουδή να περιλαμβάνει και τους δύο μουσικούς κλάδους και να συνδιδάσκονται στα διάφορα μουσικά σχολεία και ιδρύματα.
Come on.
Στη σημερινή μας εκπομπή περί τα δημοτικά τραγούδια, πλήθος οργανικών συνόλων ακούστηκαν, με προεξάρχοντες όμως τους Δόμνα Σαμίου, Άννα Καραμπεσίνη και Εφησαρή, Παναγιώτη Λάλεζα, Αμαλία Παπαστεφάνου, Αποστολία Ουλιανούδη, Κώστα Μουντάκη, Θεόφιλο Κολοτούρο και Ρόζα Εσκενάζη. Θα κλείσουμε με τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου, ενός οργάνου που δεν μετρά περισσότερους από 2 αιώνες στον ελληνικό χώρο, αλλά που έχει βέβαια επιβληθεί απολύτως για διαφόρους λόγους, τον Πέτρο Λούκα Χαλκιά. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος», που επιμελούνται και παρουσιάζουν οι Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.